Մոտենում էր ճաշի ժամը։ Օստապը խորասուզվեց ավտոմոբիլային ժուռնալից պոկած ավտովազքի քարտեզի մեջ և ազդարարեց Լուչանսկ քաղաքի մոտենալը։
«Շատ փոքրիկ քաղաք է», ասաց Բենդերը։ «Վատ է դա»։
«Քանի քաղաքը փոքր է, այնքան երկար են լինում ողջույնի ճառերը»։
«Ուստի կխնդրենք քաղաքի սիրալիր տերերից առաջինը ճաշ, իսկ ճառը իբրև երկրորդ»։
«Ընդմիջումին ես ձեզ կմատակարարեմ իրեղեն բավարարումով»։
«Պանիկովսկի, դուք սկսում եք մոռանալ ձեր պարտականությունները. Վերականգնեք պլակատը իր նախկին տեղում»։
Հանդիսավոր ֆինիշներում հմտություն ձեռք բերած Կոզլևիչը մեքենան խիզախորեն կանգնեցրեց հենց ամբիոնի առջև։ Այստեղ Բենդերը սահմանափակվեց կարճ ողջույնով։ Պայմանավորվեցին միտինգը տեղափոխել ժամը երկուսին։ Ձրի ճաշով փորերը պնդացնելուց հետո ավտոմոբիլիստները հոգեկան հաճելի տրամադրությամբ շարժվեցին դեպի պատրաստի հագուստեղենի խանութը։ Հետաքրքրասերները շրջապատեցին նրանց։ Անտիլոպականները արժանապատվությամբ տանում էին իրենց ուսերին ընկած փարքի քաղցր բեռը։ Նրանք քայլում էին փողոցի մեջտեղով, իրար ձեռք բռնած, և օրորվելով, ասես նավաստիներ լինեին օտար երկրյան ավահանգստում։ Շիկահեր Բալագանովը, որը հիրավի նման էր երիտասարդ ոցմանի, ծովային մի երգ սկսեց երգել։ Տղամարդկանց, կանացի և մանկական հագուստեղենի խանութը տեղավորված էր մի վիթխարի ցուցանակի տակ, որ զբաղեցնում էր ամբողջ երկհարկանի տունը։ Ցուցանակի վրա տասնյակ ֆիգուրաներ էին նկարված՝ բարալիկ բեղերով, դեղներես տղամարդիկ, ժանտաքիսի փեշերը շուռ տված մուշտակներով, մուֆտաները ձեռքներին տիկնայք, նավաստու կոստյումներով կարճավոտ երեխաներ, կարմիր լաչակներով կոմերի տուհիներ և մինչև ազդրերը ֆետրե սապոգների մեջ խրած խոժորադեմ տնտեսվարներ։ Այդ ամբողջ հոյակապությունը շուրպ-շուր էր լինում խանութի մուտքի դռանը փակցված թղթի կտորից։ Վարտիք չկա։
«Ֆու, ինչ կոպտություն», ասաց Օստապը ներս մտնելով։
«Իսկ ուն երևում է, որ պրովինցիա է»։ «Գոնե գրեին այնպես, ինչպես գրում են Մոսկվայում»։
«Անդրավարտիք չկա»։ «Վայելուչ է և ազնիվ»։
«Քաղաքացիները գող ցրվում են տները»։ Ավտոմոբիլիստները խանութում քիչ մնացին։ Բալագանովի համար գտնվեց դեղծանիկի լայնարձակ վանդակով կովբոյական վերնաշապիկ և ստեցոնյան շլյապա ծակոտիներով։ Կոզլևիչին ստիպված եղան բավարարել խոստացած խրոմե կարտուզով և նույն կաշվից դուժուրկայով։ Երկար զբաղվեցին Պանիկովսկիով։ Պաստորական երկարափեշ սերթուկը և փափուկ շլյապան, որոնք Բենդերի մտահղացումով ազնվացնելու էին կոնվենցիան խախտողի արտաքինը, հենց առաջին րոպեին վերացան։ Խանութը կարող էր առաջարկել միայն հրշեջի կոստյում, մերակների վրա ոսկեկար պոմպերով կուրտկա, կիսաբրդե մազմզոտ շալվար և կապույտ եզրաշերտով գլխարկ։ Պանիկովսկին երկար ժամանակ վերվեր էր թռչում ալիքավոր հայելու առջև։
«Չեմ հասկանում», ասաց Օստապը, «թե ինչու չեք հավանում հրշեջի կոստյումը. Նա, այնուհանդերձ, ավելի լավն է, քան արտաքսված թագավորի կոստյումը, որ դուք հիմա կրում եք»։
«Ապա մի շուռ եկեք զավակս»։
«Հիանալի է, շիտակն եմ ասում»։
«Դա ձեզ ավելի ես ազում, քան իմ նախագծած սերթուկն ու շլյապան»։
Փողոց դուրս եկան նոր հագուստներով։
«Ինձ սմոկինգ է պետք», ասաց Օստապը։ «Բայց այստեղ սմոկինգ չկա. Կսպասենք մինչև լավ ժամանակները»։
Օստապը բարձր տրամադրությամբ բացեց միտինգը, չկասկածելով, թե ինչ ամպրոպ է ճայթելու անտիլոպի ուղևորների գլխին։ Նա սրամտում էր, ճանապարհորդական ծիծաղելի արկածներ և հրեական անեկդոտներ էր պատմում, որով խիստ տրամադրեց հասարակությանն իր հանդեպ։ Ճառի վերջը նա նվիրեց վաղուց հասունացած ավտոպրոբլեմի քննարկմանը։
«Ավտոմոբիլը», բղավեց նա շեփորաձայն, «շռայլություն չէ, այլ…»
Այդ րոպեին նա տեսավ, որ դիմավորման հանձնաժողովի նախագահը մոտ վազող տղայի ձեռքից մի հեռագիր ընդունեց։ Արտասանելով «շռայլություն չէ, այլ փոխադրական միջոց» խոսքերը, Օստապը ձախթեքվեց և նախագահի ուսի վրայով մտիկ տվեց հեռագրի բլանկին։ Այն ինչ նա կարդաց, ապշեցրեց նրա։ Նա կարծում էր, թե առջևում դեռ մի ամբողջ օր կա։ Նրա գիտակցությունը մի ակնթարթում գրանցեց մի շարք գյուղեր և քաղաքներ, որտեղ անտիլոպը օգտվել էր ուրիշի նյութերից և միջոցներից։ Նախագահը դեռ բեղերն էր շարժում, ճիկ ու ջան գործադրելով հեռագրի բովանդակության մեջ թափանցելու, իսկ խոսքի կեսին ամբյոնից վայր թռած օստապը արդեն ճեղքելով անցնում էր բազմության միջով։ Անտիլոպը խաչմերուկի վրա կանաչին էր տալիս, բարեբախտաբար ուղևորները նստած էին իրենց տեղերում և ձանձրույթով սպասում էին այն պահին, երբ օստապը կհրամայի քարշ տալ ու մեքենան լցնել քաղաքի պարգևները։ Դա սովորաբար լինում էր միտինգից հետո։ Վերջապես հեռագրի իմաստը հասավ նախագահի գիտակցությանը։ Նա բարձրացրեց աչքերը և տեսավ փախչող կոմանդորին։
«Դրանք ժուլիկներ են»,
բղավեց նա տառապալից ձայնով։ Նա ամբողջ գիշերը տքնել էր ողջույնի խոսք կազմելու վրա, և հիմա նրա հեղինակային ինքնասիրությունը խոցված էր։
«Բռնեք դրանց տղերք»։
Նախագահի ճիչը հասավ անտիլոպականների ականջին։ Նրանք իրար անցան։ Կոզլևիչը լարեց մոտորը և մի թափով թռավ իր նստելատեղին։ Մեքենան առաջ ոստնեց, չսպասելով օստապին։ Անտիլոպականները շտապելուց նույնիսկ գլխի չընկան, որ վտանգի մեջ են թողնում իրենց կոմանդորին։
«Կաց»,
բղավեց օստապը հսկայական թռիչքներ անելով։ «Հասա թե չէ բոլորիդ կվռնդեմ»։
«Կաց»,
բղավում էր նախագահը։
«Կաց, ախմախ»,
բղավում էր Բալագանովը Կոզլևիչին։
«Չես տեսնում, շեֆին են կորցրել»։
Ադամ Կազիմիրովիչը սեղմեց պեդալները։ Անտիլոպը կրճտաց և կանգ առավ։ Կոմանդորը գլուխկոն ձիտալով ընկավ մեքենայի մեջ, հուսահատ բղավելով «Հուպ տուր լրիվ»։ Չնայած իր բնավորության բազմակողմանիությանն ու սառնարյունությանը, նա տանել չէր կարող ֆիզիկական դատաստանը։ Խելքը կորցրած Կոզլևիչը անցավ երրորդ արագության։ Մեքենան պոկվեց տեղից, և Բալագանովը բացված դռնից վայր ընկավ։ Այդ ամենը տեղի ունեցավ մի ակնթարթում։ Մինչև Կոզլևիչը նորից կարգելակեր, Բալագանովի վրա արդեն ընկել էր վրա վազող ամբոխի ստվերը։ Արդեն դեպի նա էին երկարել հաստ ու պին ձեռքերը, երբ անտիլոպը ետնթաց մոտեցավ և կոմանդորի երկաթյա ձեռքը ճանկեց նրակով բոյական վերնաշապկից։
«Հուպ տուր մինչև վերջ»,
ճչաց օստապը։ Եվ այստեղ Լուչանսկի բնակիչները առաջին անգամ հասկացան մեխանիկական տրանսպորտի առավելությունը սայլային տրանսպորտի առջև։ Մեքենան իր բոլոր մասերով զնգզնգաց և արագ սլացավ, արդար պատժից փախցնելով չորս իրավազանցներին։ Ժուլիկները առաջին կիլոմետրը ծանր էին շնչում։ Իր գեղեցկությունը թանկ գնահատող Բալագանովը գրպանի հայելու մեջ զննում էր դեմքի մորեգույն չանգրվածքները, որ ստացել էր ընկնելիս։ Մանիկովսկին դողում էր հրշեջի կոստյումի մեջ։ Նա վախենում էր կոմանդորի վրիժառությունից, և այն եկավ անհապաղ։
«Այդ դուք քշեցիք մեքենան նախքան իմ նստելը»,
սպառնալից հարցրեց կոմանդորը։
«Աստված վկա»,
սկսեց Մանիկովսկին։
«Ոչ-ոչ, մի ժխտեք, դա ձեր օյինբազություններն են, նշանակում է, դուք նաև վախկոտ եք»։ «Ես ընկերություն եմ անում գողի և վախկոտի հետ»։
«Լավ,
ես ձեր պաշտոնը կիչեցնեմ»։ «Մինչև որս դուք իմ աչքում հրշեջապետ էիք, այսուհետև հասարակ կացնավոր եք»։
Եվ օստապը Պանիկովսկ ու Կարմիր մերակներից հանդիսավոր կերպով պոկեց ոսկեկար պոմպերը։ Այդ արարողությունից հետո օստապը իր ուղեկիցներին ծանոթացրեց հեռագրի բովանդակության հետ։
«Գործերը վատ են»,
հեռագրում առաջարկվում է բռնել ավտոբասքի առջևով գնացող կանաչ մեքենան։ «Անհրաժեշտ է հիմիկ և էդ շուռ գալ որևէ կողմի վրա»։ «Բավական են տրիումֆները, դափնե ճյուղերը և ձեթով պատրաստած ձրի ճաշերը»։ Գաղափարն ապրեց իր դարը։ «Այժմ կարող ենք թեքվել միայն գրյաշկ ու խճուղին»։ «Բայց մինչև այն դեռ 3 ժամ վաճանապարհ կա»։ «Ես համոզված եմ, որ ջերմ դիմավորում է պատրաստվում մոտակա բոլոր բնակավայրերում»։ «Անիծված հեռագիրն ամենուրեք ճխտել է իր լարավորությունները»։ Կոմանդորը չէր սխալվում։ Առջևում ճանապարհին ընկած էր մի քաղաք, որի անունը անտիլոպականները այնպես էլ չիմացան, բայց կուզենային իմանալ, որպեսզի առիթի դեպքում հիշեին նրան մի պատ խոսքով։ Իսկ քաղաքի հենց մուտքի մոտ ճանապարհը փակված էր մի ծանր գերանով։ Անտիլոպը թեքվեց և կույր լակոտի պես սկսեց դեսուդեն ընկնել, շրջանցող մի ուղի գտնելու համար, բայց այդպիսին չկար։ «Ետ գնանք», ասաց Օստապը շատ լուրջ դեմք ընդունելով։ Եվ այդ պահին ժուլիկները լսեցին մոտորների հեռավոր մոծակային բզզոց։ Ինչպես երևում է, գալիս էին իսկական ավտովասքի մեքենաները։ Ետ շարժվել չէր կարելի, և անտիլոպականները նորից առաջ նետվեցին։ Կոզլևիչը մռայլվեց, և արագ ընթացքով մեքենան մոտեցրեց գերանին։ Չորս կողմը կանգնած քաղաքացիները վախեցած դեսուդեն նետվեցին, սպասելով աղետի։ Բայց Կոզլևիչը անսպասելի կերպով պակասեցրեց արագությունը և դանդաղ անցավ խոչընդոտի վրայով։ Երբ անտիլոպը անցնում էր քաղաքի միջով, անցորդները կռվասիրաբար հայհոյում էին մեքենայում նստածներին, բայց Օստապը նույնիսկ չէր պատասխանում։ Անտիլոպը գրյաշսկու խճուղուն մոտեցավ անտեսանելի ավտոմոբիլների հետսետե ուժեղացող աղմուկի տակ։ Հազիվ էին թեքվել անիծված մայրուղուց և վերահազմտության մեջ մեքենան քարշ տվել բլրակի ետևը, երբ լսվեցին պայթյուններ, մոտորների կրակոցներ և լույսերի սյուների մեջ երևաց առաջատար մեքենան։ Ժուլիկները թաքնվել էին ճանապարհամերձ խոտերի մեջ, և հանկարծակի կորցնելով սովորական լպիրշությունը, լուռ նայում էին անցնող շարասյունին։ Շլացուցիչ լույսի պաստառը փոխփողում էր ճանապարհին։ Մեքենաները մեղմ ճռռում էին, անցնելով տապալված անտիլոպականների կողքով։ Անիվների տակից հող ու մոխիր էր թռչում։ Երկարաձիգ սուլում էին շեչակները, քամին սուրում էր չորս կողմը։ Մի րոպեում ամեն ինչ չքացավ, և միայն երկար ժամանակմտության մեջ երևում և թռչկոտում էր վերջին մեքենայի սուտակագույն լապտերը։ Իսկական կյանքը թռավ անցավ նրանց կողքով, խնդագին շեփորելով և փայլելով լաքած թևերով։ Արկածներ որոնողներին մնաց միայն բենզինի պոչը, և դեռ երկար ժամանակ նրանք նստել էին խոտերի մեջ, փռշտալով և վրաները թափտալով։
«Հա», ասաց Օստապը, «հիմա ինքս էլ եմ տեսնում, որ ավտոմոբիլը շռայլություն չէ, այլ փոխադրական միջոց. դուք չեք նախանձում բալականով»։
«Ես նախանձում եմ»,